ke banga 35C.
Profete Moniso.
Anu tungongi yeno islangi yenea enarameme nga mesimesi ngi ngina anu dea dema angero suu gere boram mana finge mima ua imo demie. Ifi ama anu tungo mose suu ke ma hesi yunu hai. Ye aigita bange fu nga kondung sasa fu nga bange kisi ufaka mihehena nga negensi ngege dea faka kuhago homa mema ke manu kifa 40 ane. Ama mose yeno islangi yofi ede yune.
Anu tungo arenfong ina yena botufuna profete mo ni iso mefi genge mude.
Ama yengo bange ho sirago fu kisi fonina yenea kwebungo kweturangema ke ma sinai tikiu ema angeroa enafuna yoa kekehago negema mama edenunue. Kisi fonina yeni yengena wama yoara membai kema aigita bange fu zige negedea ubangina suema aron yofi edege. Ge nemu onga mong meneme na nemu imo ngo warai neme beso. Mose ngo aigita bangefu na hesi nunu hai, ye ge dambi sufuma kwa ane. Ifi dema naso imo hai nemu onga burumaka medaha siri iso mema hosu hemige. Ye ni maringina ngo onga mema imo dea fe amima hoangege. Ifi ange anutungo ngade yunuma sabo onga hade hade afe yunuge dea wayeme. Profete yene akibu yoa imoa yofi bi oho oya fede.
Israel mingina, ngeni kifa 40 bange hosirago fuke ma yang hosu heima me sesegere goa mong mi oho nenge. Ba, ngeni nemu morokoa borubezo tofo kege nga nemu refang ya asomeng onga mekege. Via imono numumige dea memengere angea amani Babylon bange herea ufaingunubade.